Haftaras Parshas Bamidbar. V'hoyo mispar b'nei Yisrael k'chol hayom asher lo yimad v'lo yisofer v'hoyo b'imkoim asher yeyomer lohem lo yami atem yeyomer lohem b'nei elchoi v'nikbitzu b'nei Yehuda v'nei Yisrael yachtov v'samu lohem roish echod v'olu min ha'oretz ki gadol yoim Yisrael imru lacheichem ami v'lachoiseichem ruchomo rivu v'imechem rivu ki hi lo yishti v'onoichi lo isho v'soser zinuneho miponeho v'nafufeho mibein shodeho pen afshiteno arumo v'hitzagtiho ki yoim hi volido v'samtiho chamidbor v'shatiho ke'eretz tziyo Vahamitiha batomo ve'ez boneho loy arachem ki v'nei zinunim heimo ki zaneso imam hoy visho hoy rosom ki amira elecha acharei ma'ahavai noisenei lachmi umeimai tamri ufishti shamni vishikuyoi lochein hineni soch es darkeich basirim vigodarti es gedeiro unesi voiseho loisimto viridifo es ma'ahaveho veloisasi goisom uvikshosam veloisimto v'omiro eilecha v'ashuva el ishi harishoin ki toivli oz me'oto v'hi lo yodeo ki anoichi nosati lo hadogon v'atirosh v'hayitzhor v'chesef hirbeisi lo Vizahav asu laboal Lochein ashuv V'lokachti digani bitoi V'siroishi b'moyadoi V'hitzalti tzamri ufishti L'chasois es ervoso V'ato agale es navluso Le'enei ma'ahaveho v'ish lo yatzileno miyodi v'hishbati kol misoiso chago chodsho v'shabato v'choil moyado v'hashimoisi gafno use'ein oso asher omiro Es no heimoli asher nosenuli ma'ahavoi v'samtim liyar v'acholosam chayas hasode ufokadti oleho es yimei haba'olim asher taktir lohem v'ata'ad nizmo v'chel yoso V'teilech acharei ma'ahaveho V'oisi shochicho nu'um adoinoi Lochein Hinei anoichi mifateho V'hoilachtiho hamidbor V'dibarti al libo V'nosati lo eskromeho mishom ves eimek ochor lefesach tikvo v'onneso shomo kimei neureho וכיום עלויסו מארץ מצרים, והיו ויום ההוא נאום אדוני, תקראי אישי, ולא יסקראי לי עוד בעלי. והסירו אישי את שמויס הבעולים מפיהו, ולא יזכרו עוד בשמם. וחרתי להם בריס ביום ההוא, עם חייס השדה ועם עוף השמיים, ורמס הוא אדמה, וקשס וחרב ומלחמה אשבור מן הארץ, והשכבתים לבטח, ואירסתיך לי לעולם, ואירסתיך לי בצדק ובמשפט, ובחסד וברחמים, ואירסתיך לי באמונה, ויודעת אס אדוני.